pamun zikyu midera na wa midera na tsuku manda ya na wa ni pamela eluko matsukya na kade nanda tani fe asanda twa wa ya nana nao zisosio asanda twava Kristi tumputsi derainya na ya na ya na lilai panzaka anau avuku ni fanzaka asanda twavu asanda twava Nya nana nao zisosio Asanda trawa Kristi tumputsi Terai nya na Ya na Ya na nilai panzaka Anau avuku ni fanzaka na Asanda trawa Nya nana nao zisosio Asanda trawa Kristi tumputsi Terai nya nana Ya nao lilai panzaka Anau avuku ni fanzaka Ni fanzaka na Anau avuku ni fanzaka Ni fanzakana anawa ku ni fanzaka
Jereu enui hiaino buki fadim ni fitsapana ao amin'Andriamanitra teny fampidirana fiarabana ho anareo rinamako ity buki maitsomaitso ity ahitantsika ireo lehilahy lehibe tao amin'ny baiboly izay natokan'Andriamanitra mba hanampy azy ireo amin'ny fotoan-tsarotra. Rehefa miheno ny gasety ianao dia avadino sary manaraka rehefa maheno feo famantarana. Sary voalohany namana mitsidika ny tranon' Elisa. Mpanjaka faharoa toko fadimy nandiny ny voalohany ka hatramin'ny faharoambinifolo. Elisa dia mpampianatra lehibe no sady mpaminanin'Andriamanitra tao Israely. Indray andro lehilahy iray antsoina hoe Namana tonga tao an-tranony. Izy dia komanda miaramilan'ny Sirianina ary Siria dia fahavalon'ny Israely. Namana dia lehilahy mahery fo ary matanjaka, saingy nanana aretina habokana izy. Nandeha tany Israely satria heno fa Elisa dia afaka manasitrana ny habokany, saingy Elisa kosa nefa tsy nivoaka ny araba azy. Elisa naniraka ny mpanompony hilaza amin'ny Namana, mandehana mandroa impito ao Jordana ka adio amin'ny habokanao ianao. Namana dia tezitra ka nanao hoe, indro nataoko fa hivoaka ankaty amiko mihitsiny izy ka hitsangana ka hiantso ny anaran'Andriamanitra ka hasitrana ny boka. Dia niodina izy ka lasa ankatezerana.